Lopulta me kaikki olemme ihan samalla viivalla, ainakin ristiltä katsottuna.
Kirjoitusten pauloissa.
Tervetuloa mukaan jälleen Kirjoitusten pauloissa -podcastiin. Olen Iida Halme Etelä-Saimaan kansanlähetyksestä ja luen kanssasi filippiläiskirjettä. Edellisessä jaksossa evankeliumi osoittautui taistelemisen arvoiseksi asiaksi. Vastustajat yrittivät ehkä säikytellä, mutta kristitty olikin aina voittajan puolella. Vastustajien rumat temput voivat ottaa vallan myös seurakunnassa, saaden kristityt taistelemaan toisiaan vastaan. No nyt Paavali peräänkuuluttaakin keskinäistä samanmielisyyttä, jonka perustana on itse asiassa taivaallinen rakkaus. No mistä tässä on kysymys? Luen filippiläiskirjan luvusta 2, jakeet 1-5. Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo lohdutusta. Jos henki meitä yhdistää ja jos tunnemme hellyyttä ja myötätuntoa toisiamme kohtaan, niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu ja sama mieli. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. Älkää tavoitelko vain omaa etuanne, vaan myös muiden parasta. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Teksti alkaa oletuksella tai paremminkin periaatteella, että seurakunnalla ja myös sen suhteessa apostoliin vallitsee mainitut rohkaisu, lohtu, yhteys ja sydämellisyys. Seurakunta on yksi ruumis, ja siten sen keskinäisissä suhteissa niin lokaalisti kuin globaalistikin vallitsevat tietyt periaatteet. Yhteinen usko rohkaisee, lohduttaa, yhdistää ja luo aitoa välittämistä. Lause on rakennettu pelkkien substantiivien varaan, joten sen kääntäminen on hiukan hankalaa verbin loistaessa poissaolollaan. Siksi ainakin itselläni meni hetki sisäistää se, mitä Paavali nyt kirjoittaakaan. Kirkkoraamattu 9.2 on mukavasti lisännyt käännökseen verbit, joten jae on hiukan helpompi käsittää. Lause on myöskin rakennettu 4 jos-sanan varaan. Tekstin alun voisi siis kääntää suoraan jotenkin näin: jos on rohkaisua Kristuksessa, jos on rakkauden lohdutusta, jos on henken yhteyttä ja jos on sisimmän syvällisimpiä tunteita, viitaten sananmukaisesti sisäelimiin ja myötätuntoa. Ensiksi puhutaan rohkaisusta tai kehotuksesta, joka nousee siitä, että nämä ihmiset on liitetty Kristukseen. Toisin sanoen heillä on yhteys Kristukseen. Piste. Sananmukaisesti he ovat Kristuksessa. Elämä Jeesuksessa ei siis ole tyhjää elämää, vaan tämä usko ja kaste antavat elämää sisältöä. Jeesus merkitsee toivoa. Hän huolehtii omistaan. Toiseksi nousee lohtu. Se lohtu, jonka rakkaus saa aikaan. Tämä rakkaus ei ole mitään hypetystä tai hyvää fiilistä, joka syntyy vaikka kirkkokahvilla kuulumisia vainettaessa, vaan tämä on nyt sitä kuuluisaa agape-rakkautta, joka on siis ennen kaikkea asennetta. Seurakuntalaiset on kutsuttu rakastamaan toisiaan. Kolmanneksi puhutaan hengen yhteydestä. Se voitaisiin ymmärtää hyvällä yhteishengellä, jota sama usko saa aikaan, tai sitten nimenomaan sillä yhteydellä, jota Pyhä Henki seurakuntaansa antaa. Uusi testamentti puhuu paremminkin tästä jälkimmäisestä, ja niinpä Raamatun käännöksissä henki on kirjoitettu isolla alkukirjaimella. Huomiona sanottakaan, että varhaisimmat käsikirjoitukset, joita Uudesta testamentista on löydetty, on kirjoitettu pelkästään suuraakkosilla. Täten alkuteksti ei oikein vastaa tähän kysymykseen. Mutta kuten sanoin, valtaosa Raamatun käännöksistä, jossa siis isoja ja pieniä alkukirjaimia käytetään, niin käyttää nyt tässä henkisanan kohdalla sitä isoa alkukirjainta. No neljänneksi oletetaan, että on myös hyvin syvällisiä tunteita toisia kohtaan. Puhuttelevasti alkuteksti käyttää tätä myötätunnon termiä ja lisäksi termiä, joka viittaa sisäelimiin. Seurakunta siis kokee toisiaan kohtaan niin syvällisiä tunteita, että maksa ja perna heittävät yläfemmaa kristittyjen tullessa yhteen. Onpa tätä tekstinpätkää luettu niinkin, että se puhuu suoraan kolminaisuudesta ja tutusta siunauksesta. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kanssamme. Ja sitähän nämä suoraan tekstistä poimitut neljä lausetta sanovat. Kolminaisuuden eri persoonat luovat seurakuntaan rakkauden ja yhteyden. Muutoin tuo syntisten sairaala menisi nopeasti konkurssiin. Näihin faktoihin nojaten Paavalilla on toive ja pyyntö. Tehkää iloni täydelliseksi. Toisin sanoen, Paavali iloitsee jo paljonkin Filippin seurakunnasta, mutta aina on mahdollista parantaa tätäkin tilannetta. Ilo tätä seurakuntaa kohtaan voisi siis paisua ja kasvaa äärettömyyksiin asti. Jos perustavia faktoja oli nyt neljä, niin ilon paisuttamisen tapojakin on neljä. Kaiken päämääränä on yksimielisyys tai samanmielisyys, joka luo tekstissä nyt kehykset tälle listalle. Yksimielisyyden voisi tavoittaa siis seuraavalla neljällä periaatteella. Rakkaus tai sopuisuus, itsekkyyden ja turhamaisuuden kieltäminen, nöyryys ja toisten edun tavoittelu. Yksimielisyys ei siis tarkoita mielipiteiden yhtenäisyyttä. Sehän on sulla mahdottomuus. Edes pariskunnan kesken ei voi olla samaa mieltä joka ikisestä asiasta. Ja sanotaan, että missä on kaksi teologiaa paikalla, niin siellä on kolme eri näkemystä. Mutta yhteinen tahtotila ja sopuisuus ovat kuitenkin saavutettavissa. Siksi listalla keikkuunkin ensimmäisenä tuo rakkaus ja sopu. No entä sitten itsekkyys ja turhamaisuus? Jos kaikki seurakunnassa ajaisivat vain omaa etuaan, johon luonto heitä ehkä ajaisi, eikö seurakunta muuttuisi yhdeksi valtataistelun pelikentäksi, kuten Roomassa näytti jonkinlainen uhkakuva leijailevan? Turhanpäiväisiin asioihin keskittyminen ei myöskään edistäisi tätä yhteyden ja rakkauden vaalimista. Toki huonoon käytökseen on puututtava ja syntistä ojennettava, mutta nyt Paavali kehottaa viisauteen. Mihin kukin satsaa voimavaransa? Moni itsekäs tavoite elämässä on lopulta aika turhanpäiväinen. Jos tällaisiin keskittyminen syö resurssit oleellisilta, niin mennään metsään. Itsestään tulee pitää huolta vaikkapa ystävien kanssa seurustellen, liikkuen, levätä ja syödä, mutta koko elämä ja hyvinvointi ei voi keskittyä tähän. Mielen ja kropan ohella on hoidettava hengellistä elämää ja se voi parhaiten yhteydessä toisiin uskoviin. Siksi seurakunnan keskinäinen rakkaus tulee olla prioriteettien listalla aika korkealla. Puhutaan sitten nöyryydestä, jonka perimmäinen esikuva löytyy mielestäni tulevista jakeista, jossa niin sanottu Kristushymni kuvailee Jeesuksen elämänkaarta. Ne luemme siis seuraavassa jaksossa tarkemmin. Mutta nöyryys lienee edellisen itsekkyyden ja turhamaisuuden vastakohta. Nöyrä etsii toisen etua, eikä aseta itseään toista ylemmäksi. Nöyrä myöntää olevansa saman armon varassa kuin kuka tahansa toinen, eikä siksi myöskään kuvittele liikoja itsestään. Huonolla itsetunnolla varustettu ihminen on vaarassa ajautua vääränlaiseen nöyristelyyn, jossa hän on aina kaikkia heikompi, hitaampi ja huonompi. Hän sanoisi täällä Lappeenrannassa, että eihän mie mittää. Kristillinen nöyryys laittaa kaikki samalle viivalle ristiltä katsottuna. Hän etsii lähimmäisen etua polkematta kuitenkaan omaa ihmisarvoa. Viimeinen vaatimus tavoitella toisten etua sinetöi sen, mitä koetin nöyryydestä hahmottaa. Näe hyvä uskon veljessä ja sisaressa. Kehu ja kiitä häntä päin kasvoja ja puhu hyvää selän takana. Sanoilla ja teoilla voidaan luoda hyvää ilmapiiriä seurakuntaan. Paras rakkauden asenne näihin kumpuaa yhteydestä Jeesukseen, jossa oma vanhurskaus ei auta pätkän vertaa. Tekstijakso päättyy kehotukseen etsimään tässä kaikessa samanmielisyydessä ja rakkaudessa Kristusta. Jos jo kaikki tähänastinen ilon täydelliseksi paisuttaminen perustuisi siihen, että seurakunnassa vallitsevat Jeesuksen armo, Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, ei ole mikään ihme, että vielä toistetaan Jeesuksen merkitystä tässä kuviossa. Jeesuksen mielenlaatuhan on kaikkea edellä lueteltua. Hän on nöyrä ja etsii toisten etua. Hän on sopuisa ja rakastava. Hän ei ole turhamainen tai ahne. Hän on rakkauden ruumiillistuma. Jäin hiukan pohtimaan vielä oman käytökseni ja asenteideni vahtimista sekä sitä, kuinka paljon kaikki nämä hyveet kumpuavat spontaanisti seurakuntaelämässä. Ideaalitilanteessa seurakunta ehkä olisi pienehkö perhemäinen tai paremminkin klaanimainen poppo, jossa jokainen tunnetaan nimeltä ja kuulumisten vaihto on siten luontevaa. Tällaisessa tutussa porukassa rakkaus ja välittäminen ovat helposti läsnä. Tämän porukan keskinäistä yhteyttä tsemppaa psykologisesti myös yhteinen usko ja mahdollinen yhteinen vihollinen. Paavalin kirjeet eivät kuitenkaan ole psykologiaa, vaan teologiaa. Teksti haastaakin minut pohtimaan, saako hengen yhteys ja Jeesuksen rakkaus yhdistää minua toisiin uskoviin niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Uskonko sen, tunnustanko sen ja ojennaudunko sen tosiasian mukaan? Omassa arjessa ne kaikista rakkaimmat ja tärkeimmät henkilöt eivät välttämättä löydy samasta kirkonpenkistä, jossa istun joka sunnuntai. Mutta miten suhtaudun näihin, jotka siellä kirkonpenkissä ovat? Minä huomaan tarvitsevani pientä tai suurempaa raivaussahaa, jotta luon myös heille elintilaa lähipiirissäni. Ehkä kalenterimerkinnöissä voisi huomioida ne mahdollisuudet, joissa keskinäinen yhteytemme pääsee meidän seurakunnassamme kasvamaan. Muuten vaan kahvittelu on taatusti tärkeää laatuaikaa ystävien kesken ja myös osa lähetystehtävääni. Mutta olisiko nyt aika tarkkailla omia suhteitani tästä näkökulmasta? Millä tavalla ajan käyttöni edistää kristittyjen keskinäistä yhteyttä? Kiitos, kun pohdiskelit kanssani tätä tärkeää kristittyjen yhteyden teemaa. Oli kiva viettää yhteyttä kanssasi nyt podcastin kautta ja toivottavasti sinulla on lähelläsi kristitty, jonka kanssa voit kasvotusten kokoontua tai puhelimen päässä henkilölle voit rimpauttaa tänään. Seuraavassa jaksossa sukellamme teologisesti hyvin keskeisiin asioihin kristin uskosta ja pakko paljastaa pieni salaisuus, että seuraavan jakson teksti on eräs suosikkijakeistani koko Raamatussa. No niitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Aamen.